Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica creștinilor din Plantation, Florida, în data de 26 septembrie 2010. El face parte din seria de mesaje Cum să ai religia adevărată. Este al cincilea mesaj din serie. Subiectul mesajului: cine are ultima autoritate în biserică? Sfânta tradiție sau Sfânta Biblie? Partea a doua. Psalmul 119, primele 11 versete. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui și îl caută din toată inima, care nu săvârșesc nicio legiuire, ci umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, te-ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. Atunci nu voi ruși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te voi lăuda cu o inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduirile tale, nu mă părăsi de tot. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul tău, cuvântul tău este cel mai lung capitol din Biblie și întreg capitolul este o declarare a importanței cruciale pentru viața noastră spirituală a cuvântului Dumnezeu. Este exprimat în diferite forme, cu diferite nuanțe, despre modul cum cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie iubit, trebuie să fie ascultat, trebuie să fie împlinit, trebuie să fie cinstit, trebuie să fie făcut de cunoscut. Cuvântul lui Dumnezeu, jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi poruncile tale cele drepte. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Motivul pentru care am ales această serie de mesaje este că una dintre cele mai solicitate serii de predici care a fost pe internet, mai accesate, care a fost transmisă și la radio, a fost seria despre bătălia pentru minte, care era cu subiect apologetic de a prezenta credința creștină pe limbajul omului secular, să înțeleagă care sunt argumentele pe care le poate oferi Biblia și teologia față de obiecțiile majore pe care le aduc ateiștii seculari în cercurile academice. Am zis, hai să îl prezint din nou, dintr-o altă lumină. Știu că nu este cazul să vă convinc pe voi de existența lui Dumnezeu. Dar haidem să încercăm să ne definim încă o dată ce credem și de ce credem ceea ce credem. Omul este făcut de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, ca să fie în relație pentru veșnicie cu Dumnezeu. Așa a fost făcut omul de Dumnezeu. Și Augustin spune, omul nu-și găsește odihna decât atunci când se odihnește în Dumnezeu. Omul este o ființă cu o sete incurabilă după transcendent. Faptul că în orice cultură, în toate timpurile istorice, oriunde vei găsi așezăminte umane, vei găsi și dovezile vieții lui religioase. Și între cele două războaie mondiale, la forumul medicilor psihiatri, elita psihiatrilor care erau influențat devastator de Freud și de atitudinea lui anticreștină, antiteistă, Carl Gustav Jung, părintele psihiatriei analitice, el i-a șocat pe colegii lui cu următoarea afirmație: eu am găsit tiparul lui Dumnezeu în om. În centrul personalității lui, omul are tiparul lui Dumnezeu. Are un loc pe care Dumnezeu l-a creat pentru el însuși în inima omului și omul nu este împlinit și nu este fericit decât atunci când își umple tiparul adecvat. Și el spune, eu nu sunt nici filozof, nici teolog, eu sunt un om de știință. Eu sunt un doctor care observ și care văd ce funcționează și ce nu funcționează. Și în momentul când găsesc oameni care și-au umplut tiparul Dumnezeu corect, îi văd că oamenii aceștia trăiesc armonios, împlinit, sunt fericiți. În momentul când găsesc oamenii, când îi investighez cum și-au umplut tiparul acela, găsesc că nebunia, sminteala, deformările mari de caracter, problemele serioase pe care le-au în viață, îs datorită faptului că nu și-au umplut acel tipar în mod corect. Și ceea ce găsim în decursul istoriei este următorul lucru. Sunt așa de multe religii, cu pretenția că toate ne releagă cu Dumnezeu, dar dintre toate religiile lumii, religia creștină s-a ridicat cu capul și cu umerii deasupra tuturor celorlalte culturi. Până în urmă, cu 100 de ani, a spune creștinism era echivalent a spune civilizație. Și civilizație, noi am crescut în civilizație și o luăm așa de natural. Dar să știți că în jurul nostru mai sunt încă locuri în care e cruzime, e bestialitate, în care oamenii sunt uciși ca muștele care n-au nicio valoare, în Rwanda, în Campucia, în alte locuri, milioane de oameni sunt măcelăriți, fără nicio noimă. Noi am trăit bunăstarea aceasta în care eu m-am născut în 55 și n-am văzut războiul. Așa ceva este de neimaginat până în urmă cu 100 de ani, în care războaiele erau în succesiune. Și lumea creștină a dus principiile cele mai înalte de organizare socială, în care să vină cu aceste principii, omul este înzestrat de Creator cu drepturi inalienabile, dreptul la viață, dreptul la libertate și dreptul de a-și căuta fericirea și să fie fericit. Unde găsești asemenea principii? În nicio altă cultură. Și dați-mi voie să vă spun că Carl Gustav Jung a avut dreptate. În funcție de cum îți umpli golul după Dumnezeu, golul lui Dumnezeu, în funcția aceea trăiești împlinit și fericit. Creștinismul și l-a umplut mai bine decât celelalte religii. De aceea este evidentă superioritatea creștinismului față de toate celelalte religii. Acum, în momentul când te uiți în creștinism, vei vedea iar că este o distinție între ce? Între creștinismul ortodox, între creștinismul catolic și între creștinismul protestant. După cum vii din Rusia și apoi treci prin Europa Centrală și apoi te duci spre Europa Vestică și până în America, vei vedea diferența. Aceleași țări creștine. Cei care ați călătorit în Europa puteți vedea distinția așa de netă în momentul când treci din Rusia în România, când treci din România în Ungaria, când treci din Ungaria în Germania, când treci din Germania în Anglia sau în țările de nord și apoi în America. Este o diferență. Și întrebarea este, de ce același creștinism este așa de diferit în standardul de viață? Pentru că, în final, noi putem să avem teoriile cele mai frumoase, mai utopice, dar realitatea este cea care le validează. Teoria ca teoria, dar practica te omoară. Până la urmă, validează-mi, dovedește-mi ce are dreptate. Și adevărat că sunt călugări mistici. Și sunt oameni care s-au retras în siostrii și stau și meditează numai la Dumnezeu și te uimesc prin conceptele pe care le au despre spiritualitate. Da, nemaipomenit. Numai că vreau să văd care este efectul pe care l-au meditațiile lor și viața lor spirituală în societate, în jur. Au schimbat fibra societății? Sunt schimbați? De ce toată lumea vrea să vină din Est în Vest și nu cei din Vest să meargă, să zică, domnule, nu se face loteria vizelor în Rusia, în România, în Italia, în Spania? De ce toată lumea se grăbește să vină în America? De ce? Și doar aș vrea să discernem, să fim observatori și să găsim de ce creștinismul protestant este așa de diferit în ceea ce a produs, în faptul că a produs cel mai înalt nivel de bunăstare materială din toată istoria omenirii. Te uiți în Mexic. Cortez a venit în Mexic și a venit cu forță, a venit să caute aur și a furat și a hoțit oriunde a mers de toate bogățiile pe care avea acolo. Cortez a venit să caute aur în America. În America de Nord, pelerinii știți pentru ce au venit? Nu să caute aur, Și pentru ce au venit? Vroiau să își poată trăi liber convingerea lor protestante. Nu opresați de stat. Nu statul să vină să-ți impună. Asta trebuie să crezi. Și dacă nu, ești lichidat. Sau ești cetățean cu drepturi limitate sau fără drepturi. Și care a fost produsul? În momentul când treceți granița din America în Mexic și după aia încolo, zici, domnule, e altă lume. Ce face diferența? Și țara aceasta, America, a fost fondată de creștinii protestanți care au zis, domnule, venim aici ca să facem o societate care este cât mai aproape de ce? De Biblie. Nu tradiție, nu dogme religioase, nu alte concepte filozofice, ci cât mai aproape de Biblie. Și în momentul când vedeți documentele care sunt premergătoare, Constituția Americii, zici, domnule, ăsta este manual de teologie evanghelică. V-am spus înainte, și dacă mai țineți minte sau nu, pentru 1000 de ani, Franța a fost națiunea numărul 1 a lumii. Și Franța, în aroganța ei, s-a ridicat cu inflatoare și a declarat război deschis suveranului cerului și a pământului. Și a fost revoluția iluministă. Și în momentul când Franța declară război și apoi au scos Bibliile, le-au ars în piață, au închis bisericile, au schimbat ziua de odihnă, tot la 10-a zi, și au înlocuit-o pe Sfânta Maria din Notre-Dame de Paris cu Mademoiselle Millard, dansatoarea și prostituata numărul 1 a Franței, ce s-a întâmplat? Consecința? 40.000 de francezi au fost ghilotinați. Și știți ce se întâmplă? Toate regimurile ateiste își au ca inspirație pe mentorii iluminiști. Așa că în momentul când vin la forurile de idei și spune, voi creștini, voi care din cauza religiei ați făcut inchiziție și ați purtat războaiele voastre urâte în care ați susținut așa de mult, în 300 de ani de inchiziție catolică, știți câți au fost uciși în inchiziție? 2000. 2000 este un număr mare în 300 de ani. Dar comuniștii în 40 de ani de comunism în China au ucis 50 de milioane și nimeni nu se leagă de ei că asta este ceea ce a produs comunismul. Și vreau să vă spun, comunismul este o altă religie, este religia modernității. Același ateism în Rusia a produs 40 de milioane. În România, ateismul a distrus cel puțin 200 de mii. În Campucia, dintr-o națiune de 4 milioane, 1,5 milioane au fost ucis din cauza lui Pol Pot, care a fost educat la școala ateistă și marxistă din Franța. Așa că ăstia este ceea ce produce vacuum, lipsa de Dumnezeu. În momentul când ești gata să-L ucizi pe Dumnezeu, nu te dai înapoi de la nici o altă crimă, oricât de odioasă ar fi. Așa că în momentul când guvernul francez, după ce a experimentat dintr-o dată prolongarea aceasta de la națiunea numărul 1 a lumii, s-a uitat în jur și a văzut că America, în vreme de 50 de ani, a ajuns să fie națiunea cea mai puternică a lumii, în vreme de 50 de ani. Și a trimis un expert, Alexis de Tocqueville, trimis de guvernul francez să studieze de ce America, cea mai tânără națiune, este cea mai măreață națiune. Și el scrie în Democracy in America în 1840, am căutat măreția Americii în portul ei mari, în râurile ei lungi, în câmpiile ei fertile, în pădurile ei întinse, dar n-am găsit-o acolo. Am căutat-o în minele ei bogate, în comerțul ei internațional, în școlile ei publice, în instituțiile de învățământ superior, dar nu am găsit-o acolo. M-am uitat la Congresul ei democratic, la Constituția ei inegalabilă și nu am găsit-o nici acolo, nici măcar în Constituția Americii, care este un fel de model pentru toate constituțiile moderne. Până am mers la bisericile ei și am auzit pe predicatul ei plin de foc sfânt al neprihănirii, predicând din Biblie. America este mare pentru că America are predicatori care predică din această carte sfântă. Și de aceea nu cred că pot să fie cuvinte mai valoroase, mai importante ca și cuvintele rostite de Alex. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul tău îmi dă fericire, cuvântul tău mă face înțelept, cuvântul tău mă face priceput, cuvântul tău îmi dă izbândă. Cartea aceasta, legii, să nu se depărteze de gura ta. Cuceta asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbuti în toate căile tale. Și asta trebuie să fie religia. Orice religie, mai ales cele creștine, trebuie să aibă ca piatră de temelie, ca ultima curte de apel, ca și atmosfera în care se mișcă, trebuie să aibă ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Tragedia este asta. Că în anumite religii este o amestecătură de apă curată cu apă amară, cu apă tulbure. Asta este tragedia. Doar să vă citez un fragment din predica rostită în urmă cu câteva zile de părintele Dorin Picioruș, un om al lui Dumnezeu, un preot cu cunoaștere de Dumnezeu. Mi-a plăcut predica lui de la un capăt la altul, dar am simțit ea durerea pe care o are acest părinte, uitându-se la ceea ce vede în jur, la biserica lui pe care o iubește și care probabil că este gata să-și dea viața pentru ea. Nu mă îndoiesc de lucrul acesta, dar uitați ce scrie. Printre lucrurile pe care le spune, nefericite, pe care le întâlnește. Iar acum la noi, ortodox, ajungi prin filiație, nu prin convertire. Dacă tatăl a fost ortodox, dacă bunicul a fost ortodox, ești și tu automat ortodox. Deci tu ești ortodox nu din cauza faptului că s-a întâmplat ceva cu tine, ci din cauza faptului că te-ai născut. Și el spune, acum la noi, ortodox, ajungi prin filiație și nu prin convertire. Adică pentru că te-ai născut într-o familie ortodoxă, nu pentru că ai adoptat dreapta credință. De-aia ești ortodox, pentru că te-ai născut, nu pentru că ai adoptat-o, pentru că ești convins, pentru că ai această convertire radicală de la întuneric, de la lume, de la păcat, dintr-o dată zici, Doamne, mă leg de dreapta credință. Tocmai de aceea venirea la biserică nu implică cel mai desea schimbarea vieții voită și conștientă. Și majoritarii într-o biserică locală parohială sunt cei care au moștenit credința, nu cei care cunosc credința. Nu o cunosc și nici nu vor să o cunoască cel mai adesea, pentru că analfabetismul celor în vârstă și lenea celor tineri sunt mari cucoane în biserică. Iar preotul vorbește la pereți iconizați adesea sau la zidurile care ricoșează cuvintele și durerea ca un ecou grav. Ori se resemnează și lasă încolo orice predică și viață religioasă și trece de la muncă la distracție. Tocmai de aceea discursurile preoțești sunt cele mai desea fals pietiste, fals academice sau fals organizatorice. Sunt doar vorbe, vorbe, dar nu pentru cineva anume. Nu lovesc pe nimeni în inimă, nu pătrund la nimeni în inimă și toți rămân la fel. Iar convertiții și credincioșii, conștienți și implicați în teologia și viața și istoria bisericii, se simt paradoxal inadaptați. Ăia care sunt credincioși adevărat în biserica ortodoxă, drept credincioși, care au avut convertire reală, ăia nu sunt hrăniți. Tocmai ei reprezintă comoara reală a bisericii. Realii credincioși ai bisericii ortodoxe sunt nehrăniți și necrescuți spiritual pentru că oamenii bisericii privesc prin grila banilor și a lejerității cel mai desea nu prin prisma teologică și activității lor spirituale, de asceză și de închinare. Puteți să-i citiți predica, pentru că predica este o predică pentru preoți. Pentru cei care urmau să fie preoți. Și este durerea de inimă acestui preot care zice, Doamne, asta este tragedia. Și încearcă să găsească soluții. Eu știu care este soluția. Și nu este soluția mea, ci este soluția istorică. Întoarceți-vă la Biblie. Nu mai botezați pe cei care nu sunt născuți din Dumnezeu. Pentru că dacă îi botez, nu mă amărești balastrul acesta oamenilor care cred că, oamenii, eu sunt botezat, eu sunt vencioși, nu mai am nevoie de întâlnirea cu Hristos, de schimbarea vieții, de trăirea în ascultare de El, în curăție și frică, pentru că urmează judecata lui Dumnezeu. Dacă biserica mijlocește pentru mine, dacă ea îmi absolvă de păcate, pot să trăiesc așa cum îmi place. Laissez-faire, lasă-mă în pace. E așa de important sufletul nostru și nu putem să jucăm barbut.
sau să jucăm la zaruri, să știm oare cum este.
Vreau să vă spun, când citesc anumite cărți ortodoxe, zic, wow, ce mare oameni! Dumitru Stăniloae este un teolog de o profundă, de adâncime rară, dar profunzimea vine de unde? Din faptul că își cunoaște Scriptura, că își trage seva, nu din tradițiile și din învățătura celorlalți, de unde își trage seva? Din Scriptură. Și chiar în spatele biroului lui, vezi cele 8 volume al lui Karl Barth, care descriu cartea lui Romani, luată la fiecare frază, fiecare cuvânt. Pentru că a fost influențat de teologii reformați care au pus sola Scriptura, numai Scriptura, numai credința, numai Iisus Hristos ne mântuie. Și de aceea are o altă vână, o altă forță în a prezenta ce înseamnă creștinismul adevărat. Același lucru este și în Biserica Catolică. Nu vreau să credem cumva că noi avem monopolul. Biserica Catolică are sfinții ei. Dimineața am dat citatul despre ce s-a întâmplat cu Maica Tereza. Dar în momentul când veți auzi de Maica Tereza, ce vorbește ea? Iisus, Iisus, Iisus. Nu tradiții, nu forme, ci mereu la Scriptură. Același lucru care s-a întâmplat în creștinism, s-a întâmplat și în istoria poporului Israel și ar fi bine să învățăm. Pentru că în istoria poporului Israel, Solomon este cel care are marele regat, cel mai extins teritoriu. Vreme de 40 de ani este liniște și pace. Dar din cauza faptului că Solomon, care a fost cel mai genial dintre toți oamenii care au trăit pe fața Pământului după Adam, a devenit cel mai mare falimentar. N-a fost un falimentar mai mare ca și Solomon, din cauza faptului că el a zis, sunt așa de deștept, încât eu sunt mare excepție și eu pot să fac ceea ce Biblia îmi spune să nu fac. Un împărat îi se poruncea în Biblie să nu facă 3 lucruri, să nu strângă bogății, să nu aibă multe femei și să nu aibă cai armată, să se bazeze pe forța lui armată, pe toate 3 le-a călcat în picioare. Și călcându-le în picioare, consecința este, imediat când s-a terminat el, 10 din semințiile lui Israel s-au desprins. Ieroboam, care a fost noul conducător a celor 10 seminții, a făcut următorul lucru. A zis, domnule, eu dacă în continuare țin religia așa cum am învățat-o eu, din Tora, din Sfânta Scriptură, înseamnă că ăștia-i mei se duc de cel puțin 3 ori pe an la Ierusalim și aduc tribut acolo și ăștia în foarte scurt timp se vor întoarce din nou cu inima la Ierusalim. Și i-am pierdut. Și pentru că i-am pierdut trebuie să fac ceva. Ce-a făcut? A schimbat învățăturile. Ne închinăm la același Dumnezeu. Dar a dus tradiția lui amestecată cu învățături românești. Și ceea ce s-a întâmplat, vei citi următorul lucru. Toți împărații de la cele 10 seminții din partea de nord, nici unul dintre ei nu vei auzi că a umblat în ascultare de Domnul și a fost după inima lui Dumnezeu. Toți se spune despre ei că au fost răi pentru că au umblat în învățătura lui Ierobam și lui Nebat, care a învățat pe Israel să păcătuiască. El și-a permis să schimbe legea. Este tragedia. În perioada aceea, de la 900 până la 722, când a fost dus în robie partea de nord, vreau să vă spun că a fost unul dintre cei mai mari proroci acolo. Ilie și Elisei au fost în partea de nord și oamenii se închinau lui Dumnezeu. Dar era o religie amestecată și o religie amestecată i-a dus în pierzare, nu s-a mai recuperat niciodată. Ce este de făcut? Să zici, Doamne, vreau să stau cât mai aproape de adevăr, pentru că oricum inima noastră este înclinată spre rătăcire. Noi suntem, prin natura noastră păcătoasă, făcători de idoli. Și ne place să ne alegem căile noastre și suntem înclinați spre rătăcire. De aceea este așa de important nu să-mi găsesc cât de departe pot să mă duc până când nu se rupe sfoara de Dumnezeu. Sau până când n-am trecut linia. Și trebuie să mă interesez cât de aproape pot să fiu ca să știu că nu greșesc. De aceea, uitați ce spune generalul Petre Stăvrescu în Suprema Iubire, o carte ortodoxă care a fost prefațată de Gala Galaktion, care a fost unul dintre teologii mari pe care are Biserica Ortodoxă Română și care a tradus Biblia în limba modernă românească, și asta este traducerea care este astăzi în bisericile ortodoxe, traducerea lui Gala Galaktion. Și el spune în felul următor: creștinismul bizantin după anul 300 prezintă adesea lunecări în diverse forme de idolatrie sau de superstiții excentrice, ce nu sunt decât reînvieri ale păgânismului în stilul vieții religioase creștine. După 300 de ani, creștinismul este împânzit de tot felul de învățături păgâne care iau straie creștine. Aceeași analiză o face Ovidiu Drâmba, spunând în felul următor: lucruri ciudate s-au petrecut în biserică. La botezul copiilor, nicăieri nu se scrie în Noul Testament botezul copiilor, ci botezul oamenilor mari, la botezul copiilor erau chemate icoanele făcătoare de minuni, canași, și călugării răzuiau partea lemnoasă a icoanelor, câteva fărâmituri, să bage în cumincătură, socotind că icoanele acestea au ceva putere mistică. După care spune: oare sfârșita Iisus alte acțiuni sacre decât botezul, binecuvântarea nunții și Sfânta Cină? Atunci de ce avem religia noastră adoptată din păgânismul orfeic, toate magiile și superstițiile vrăjitorești? Și apoi conchide: ortodoxia noastră nu este adevăratul creștinism, ci este un creștinism alterat, alterat chiar de către clerul său. Și știți cine scrie asta? Unul dintre reprezentanții bisericii ortodoxe, care este validat de unul dintre mari teologi ortodoxi, Gala Galaktion. Creștinismul nostru nu este decât un creștinism alterat, și alterat chiar de către clerul nostru. E tragic. Aș vrea să aduc încă o dată citatul acesta pe care îl dă Ieronim de Betleem și spune: orice tradiție care nu există în Scriptură este vrednic de disprețuit și vrednic de lepădat. Cei care susțin o anumită tradiție apostolică lipsită de autoritatea Bibliei se află sub sabia mâniei lui Dumnezeu. În religie este o singură autoritate care trebuie respectată. Final, fără amestec, autoritatea Scripturii. Istoria și prezentul validează creștinismul biblic, nu al tradiției și nu al formelor sau altor învățători omenești. Luther, dedicat călugăr catolic, care și-a luat credința pe care a învățat-o de la biserica lui mamă în foarte serios. Și omul acesta postea și se ruga și mergea în fiecare zi la Staupitz, care era mentorul lui spiritual, și mărturisea și mărturisea până când Staupitz, obosit de mărturisele lui, pentru că era frică dacă cumva moare cu un păcat, e pierdut și merge în iad. Până când Staupitz spune: Luther, du-te și păcătuiește serios, după aceea vine și mărturisește păcatele. Nu mai mă obosi cu toate smiorhelele tale. Era neliniștit. Și după aceea pot să-mi găsesc o dignă pentru suflet să mă duc la Roma. Și s-a dus la Roma și când a văzut ipocrizia, comercialismul, manipularea care era la Roma, s-a dezgustat și mai mult și a venit acasă total dezgustat. El se uita după sfințenie și curățenie pe care o cerea sufletul lui. Dar fiind profesor de teologie, învățând seminariștii și predând din cartea Epistola către Romani, el a studiat Epistola către Romani și dintr-o dată, studiind Epistola către Romani, a ajuns la pasajul acesta în care scrie: cel neprihănit va trăi prin credință. Și acum se descopere o neprihănire a lui Dumnezeu. Nu neprihănire pe care o face omul, nu neprihănire pe care o poate atinge omul, ci o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Și dintr-o dată a realizat, a fost o iluminare pentru el. A citit sute de cărți de teologie, a fost instruit în toate învățăturile bisericii, dar el n-a știut cum poate să-și mântuiască sufletul. Până când a ajuns să înțeleagă din Scriptură cum își poate mântui sufletul? Prin credință, prin har, prin Iisus Hristos numai. Și de aceea el s-a ridicat și a făcut o provocare. A scris 94 de teze pe ușa facultății de teologie la care preda, în care zice să dovedească că practica asta, practica asta, practica asta, 94 de teze sunt în Scriptură. Și n-a avut nimeni care să dezbată cu el. Și apoi când a fost chemat la un consiliu a cardinalilor să dea socoteală, el a zis: asta cred. în autoritatea Scripturii, în mântuirea numai prin har, prin credință, și de aici nu poți să mă miști. Și de aici nu poți să mă mișc. Și a început întoarcerea bisericii la creștinismul nu vechi de 1000 de ani, de 1500 de ani, ci la creștinismul așa cum a fost el trăit pe paginile Noului Testament de biserica primară. Și asta cred că este nevoie și noi, să ne întoarcem la creștinismul primar. Biblia spune, Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia și adevărurile pe care le avem în Scriptură. Tyndale, care a fost un traducător din Anglia, el spunea în felul următor: vreme de 1000 și ceva de ani, Biblia nu era tradusă în limba vorbită, ci era păstrată în latină, în care nici preoții nu știau latină, ci gângăveau ceva ca să dea impresia că vorbesc latină. Dar Tyndale este cel care traduce Biblia în engleză și el spunea în felul următor: vreau ca fiecare plugar, fiecare băiat de plugar să poată să citească Scriptura și să fie în stare să lupte împotriva ereziilor și învățăturilor care corup sufletul. Vreau ca fiecare copil de plugar să fie în stare să învețe Scriptura. Nu-i de mirare că Franța a plonjat în disgrație internațională și Anglia s-a ridicat, se putea spune că peste corona Angliei nu a pune niciodată soarele dintr-o parte și alta lumii. De ce? Pentru că Tyndale a dat Angliei Biblia tradusă în limba engleză ca fiecare copil de plugar să o știe. Nu cred că este ceva mai important pentru noi decât să ne hrănim sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Nu cred. Și cineva a descris că atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu este ca și atitudinea pe care o pot avea cineva față de o grădină frumoasă de flori. Într-o grădină de flori vine un fluture și fluturile vine și admiră o floare, admiră cealaltă floare și care dintre care sunt mai frumoase și după ce le admiră pleacă mai departe. După care în aceeași grădină vine un botanist cu ochelari ca Titus Colțea pe nas, cu mai multe dioptrii probabil, în care stă și se uită cu lupa să studieze petalele și pistilul, să vadă care sunt trăsăturile pe care le fiecare floare și apoi le cartografiază și le spune asta se numește cu tare și asta are anumite trăsături, după care pleacă din grădină. Dar în grădină vine și o albină. Și albina, în momentul când se uită, ce este aici? Și merge la prima floare și nu merge numai să o admire de la distanță sau să o studieze mai îndeaproape, ci ce face? Dintr-o dată se bagă cu trompa în nectarul ei și ia seva. Și apoi trece la cealaltă floare și de acolo se hrănește. Și când treci, când grădina aceea este încărcată de miere, este încărcată de polen, de tot ce are mai frumos grădina aceea să ofere. Asta poate fi atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu. Putem să fim unii care suntem doar spectatori. Avem Biblia pe notieră. Știm că Biblia este cartea Bisericii Baptiste sau chiar celorlalte. Ei, Biblia e sfântă. Are mare cruce pe ea. Dar nu se uită, nu studiază, nu se adâncește, nu-și colectează viața după principiile și învățăturile ei. Sunt alții care se uită la Biblie și se uită cu intenția aceea de a o studia. Să vedem dacă poate fi Iisus Hristos cu adevărat ceea ce pretinde sau nu este. Și o studiază cu intenția de a o cartografia și de a ști cât mai mult despre Biblie și apoi să vină să lectureze în fața studenților: Doamne, ce am găsit despre Biblie? Are multe genuri literare și bla 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 bla. În continuare, fără să guste nimic din ceea ce înseamnă mântuirea, iertarea, harul, îndumnezeirea pe care o dă Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu este însuflat de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea neprionire și să ducă la mântuire. Când te duci la cuvânt, cum te duci? Cu dorința de a te lăsa schimbat, înnobilat, îndumnezeit? Dacă nu, degeaba. Du-te cu această foame pe care o are albina. Vreau mai multă miere, vreau mai multă putere, vreau multă schimbare, vreau mai multă dumnezeire în viața mea. Și Dumnezeu să ne ajute în modul acesta să ne raportăm la Biblie ca și ultima autoritate în religie, și Dumnezeu să ne facă, este un alt lucru. Nimic în această lume nu poate fi comparat cu Biblia. Biblia spune în felul următor: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și rămâne înviat. Nimic în această lume, nimic în această lume nu este viu. Vor trece toate cu trosnet, dar Cuvântul lui Dumnezeu este viu și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne înviat. Singura entitate în lumea în care ne mișcăm, care este vie și rămâne înviat, ce este? Sufletul nostru. Și sufletul nostru are nevoie să fie hrănit, nu cu bazme, nu cu povești frumoase. De ce a făcut cu tare călugăr, de ce a făcut cu tare măicuță, de ce vindecări. Lucrurile acestea sunt frumoase, bune, dar să nu schimbă sufletul. Cuvântul lui Dumnezeu este germinativ. Cuvântul lui Dumnezeu aduce în existență realități care nu sunt. El zice, se face, poruncește și poruncește a ființă. Asta este puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Și de aia e nevoie să ne umplem cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pe de o parte să fim născuți din nou și pe de altă parte să fim transformați din treaptă în treaptă în asemănarea chipului Fiului lui Dumnezeu. Vreau să spun că noi baptiști, care pretindem sola Scriptura, sola fide, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria, în bisericile noastre, tragedia pe care a afirmat-o acest părinte este aproape și la noi. Poate nu chiar așa de intensă, dar și pe noi ne paște același pericol. În bisericile noastre nu mai ai oameni care să citească Biblia în fiecare zi. Cum știam eu când mă trezeam, asta făceam. Citeam Biblia în casa noastră. Aveam timpul de rugăciune. Poveștile pe care le-am auzit prima dată nu au fost poveștile de Petre Ispirescu, ci poveștile pe paginile Scripturii. Și tragedia este că în bisericile noastre nu mai este cunoscută Biblia și oamenii să meargă să încească, ci trăim religia. Și nevoie să ne întoarcem din nou la ce? La Biblie. Nu lăsați să treacă o zi fără să citiți, fără să studiați, fără să meditați și fără să aplicați Cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.